Доброго дня, слухачі подкастів на Finance.ua. Нагадую, сьогодні вівторок, 26 лютого, і з вами ведуча Марічка.
Та Сашко.
Розпочнемо традиційно вже з огляду топ-5 новин. Отже, сьогодні на 9:30 ранку найпопулярнішими були такі новини. Взяли ще, Київ підписав угоду про позику Євросоюзу на 610 мільйонів євро, ми про це поговоримо.
Добре.
Киянам приходять фальшиві рахунки за комуналку з фото. Хто хоче, подивіться. Далі, олігархічна опозиція, реалії чи ілюзії?
Виключно політика.
Так, у Туреччині затримали туркменський літак з тонною золота.
Буває.
І остання 105, скандал, італійські компанії вимагають від Укравтодору 47 мільйонів євро за порушення договору про ремонт дороги Київ-Одеса.
Щоб знали як.
Щоб знали як красти. От такі у нас топ-5 новин на сьогодні, і ми мали певний план, якби що за чим ми розпочнемо. Хотіли поговорити спершу про кредит Україні у 610 мільйонів євро, але у нас сьогодні, нарешті, хвала інноваційним технологіям, у нас сьогодні буде дзвінок скайпом з нашим читачем, одним з форумних читачів. Його звати Євген Бітюков, він бізнес-аналітик, ми вже з ним спілкувалися, він вже навіть щось нам коментував для новин на сайті. І аби його не затримувати, ми розпочнемо зараз з ним про те, що ми хотіли поговорити.
Підтримуємо.
Отже, інформаційний привід такий. Заява прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва, він сказав, що чинна валютна і фінансова система взагалі світова, вона не працює так, як потрібно. Тобто, що зараз немає якоїсь системної роботи, чомусь тільки у нас є так велика вісімка і велика двадцятка, чому інші країни не беруть участі у взагалі формуванні фінансового ринку світового. І він якби говорить про те, що модель економічного співробітництва повинна бути поліцентричною. Тобто наразі жодна держава, навіть найсильніша, не може виконувати всі функції. Тобто це не може бути ані Німеччина, ані США з доларом, ну, ані будь-яка інша країна. Тобто вони всі мають консолідувати свої зусилля, і таким чином має бути створена якась нова система праці. От він таку висловив думку. Чому ми звернулися саме до от нашого читача Євгена Бітюкова? Тому що він мені, коли ми з ним спілкувалися, писав, що він розбирається в економічних моделях. От я думаю, ну, якщо людина
добре
розбирається,
звичайно,
то якраз є чудовий привід про це поговорити. Отже, зараз ми спробуємо, я сподіваюся, успішно до нього додзвонитися і з ним дізнатися його думку щодо цієї моделі, яку пропонує пан Медведєв. Можливо, є щось краще, а тоді вже Саша якось почнеться діалог. Я думаю,
добре,
так.
Алло.
Здравствуйте.
Добрий
Здравствуйте.
День.
По поводу слов Медведева, теперішня фінансова система, ну, в чем-то, конечно, несправедлива. Основное, что она устарела и не отвечает той глобальной структуре экономики, которая сформировалась в мире. Современная финансовая система рассчитана на рост. На рост за счет кредитной эмиссии. Если происходит замедление роста или, не дай бог, его, или, не дай бог, происходит спад, в экономике начинается дефляционная спираль и большие проблемы. И все государства сейчас стремятся любой ценой не допустить стагнации или сжатия экономики. Они в больших объемах выпускают, производят эмиссию своих валют, происходят так называемые валютные войны. И вот недавно в Москве прошедшая встреча Большой Двадцатки как раз была посвящена этим валютным войнам, чтобы как-то договориться о том, чтобы не было развития экономики какой-то одной страны за счет экономики всех остальных стран, чтобы доллар не падал неконтролируемо, или, допустим, евро или рубль не падали неконтролируемо. Ну, встреча произошла, какого-то системного решения так и не выработали, потому что нету до сих пор решения по социальной защите населения, нету системного решения, что делать, если экономика достигнет, мировая экономика достигнет своего порога и перестанет расти. Земля все-таки имеет какое-то ограничение по ресурсам, и, ну, экономика не может расти бесконечно.
Вот как ты считаешь, На сегодняшний момент можем назвать развитие, современное развитие экономики, как бы, ну, золотой век, золотая осень, то есть такой, ну, и, скажем, уже с одной стороны, это не молодая экономика, да, она имеет определенный опыт, но с другой стороны, она уже достигла такого уровня, что она может в определенной степени потреблять уже предыдущие моменты, то есть не развиваться, а именно потреблять. И не кажется тебе, что большие страны сейчас просто потребляют, ну, благодаря тому, что они большие, потому что это США, потому что это еврозона. А новые страны тогда смотрят на это, ну, типа Россия, и ей тоже хочется быть такой вальяжной, тяжелой, ленивой, ну, и жить за счет других стран.
Ну, плохо и неправильно жить за счет других стран, что... Во всем нужен баланс. Распределение доходов и благ должно быть более-менее честным, более-менее равным.
Но в мире же не бывает честных. Вот когда мы говорим «валютная война», это же ведь, в общем-то, классическая война, когда одни хотят, ну, мягко говоря, пожить за счет других. Ведь результат войны всегда получить какую-то преференцию, контрибуцию, там, ну, разницу в курсе, какая разница?
Ну, совершенно верно. Опасность, ну, финансовые войны, финансовое противостояние – это одно, но опасность в том, что если какая-то из стран или группа стран проиграет в этом финансовом противостоянии, это может закончиться совсем не финансовой, а очень даже реальной войной. Что, ну, я не думаю, что кому-то будет, ну, кто-то сейчас это очень сильно хочет. Но, к сожалению, когда в стране происходит дефолт или какая-то экономическая катастрофа, социальное возмущение, это приводит к протестам в том же Египте, в той же Сирии, и это приводит к кровопролитию, к довольно-таки негативным последствиям, чего в мировом масштабе хочется избежать.
Не, ну это однозначно. Хорошо, а вот такое мнение, а вот если мы говорим валютные войны, Украина, чью сторону должна принять? Ну, в войне всегда же есть союзники, есть противники. Кому мы должны примкнуть? Ну, условно скажем, России, США, еврозоне, ну, не знаю, может, Китаю, вот еще к каким-то странам. Вот кому мы должны поддержать, против кого воевать?
В валютных войнах есть на самом деле две стороны, своя, и то есть своя сторона и все остальные. И борьба идет именно за то, чтобы стало хорошо в собственной экономике, чтобы, допустим, экономика Украины могла работать на экспорт и удовлетворять внутренний спрос за счет своего собственного производства, а не быть просто рынком сбыта для всех остальных государств. Вот за это идет борьба во всем мире. И говорить о том, что мы должны к кому-то примкнуть в этой борьбе, а тут нам надо выжить как самостоятельному государству. Скорее, вот так вот я бы поставил вопрос.
Ну, во время войны всегда нужны союзники и противники. В любом случае, вот, но на сегодняшний момент, хорошо, если мы исходим с точки зрения вот сегодняшнего состояния, с кем, получается, Украине выгодно торговать, с кем невыгодно? То есть, с кем она, наоборот, как бы должна вроде бы быть союзником?
Кто ей поможет стать сильнее, я бы так
задала вопрос. Да, кто поможет стать сильнее, кто бы желательно, ну, с точки зрения Украины, проиграл бы, тогда бы мы выиграли в экспорте.
Ну, мы являемся членом Международной торговой организации, равноправным членом. Нам надо в этой организации продолжать участвовать, соблюдать ее правила и, ну, тоже защищать в ней собственные интересы. С Евросоюзом у нас сейчас отношения не очень хорошие, там, по разным причинам, в основном политического характера. С Россией отношения больше, скажем так, Россия очень прагматично подходит к Украине и выставляет довольно жесткие экономические требования, вводит различные санкции. То есть поведение, не сказал бы, что очень дружественное и благоприятное для Украины. То есть сейчас у нас ситуация не очень легкая, потому что когда происходит кризис, каждое государство думает прежде всего о себе, а обо всех остальных думает по остаточному принципу. То есть нам, наша задача сейчас выжить и стараться дружить со всеми.
Ну, со всеми никогда не получается. Там, может, давайте дружить с Китаем или с Турцией, или, может, давайте-то будем дружить, ну, например, с Бразилией, Венесуэлой?
Безусловно, это можно делать, но нас используют как рынок сбыта. Наши товары покупают охотно, но стараются сделать это подешевле, чтобы перераспределить прибыль в собственную пользу.
Хорошо, а какие страны больше всего покупают наш товар? Это уж встречный вопрос. Не, ну вот возьмем такой вопрос машиностроения. А какие страны покупают нашу продукцию машиностроения? Причем в этом году вырос экспорт машиностроения, очень существенно вырос.
Ну, знаете, у меня таких данных нет, я вам не могу сейчас сказать это с какой-то достоверности.
Ну, хорошо, в какой стране, ну, вот если мы берем 2013 год, ну, в какой стране мы больше всего продали товара, ну, грубо говоря, забрали больше всего валюты, и, ну, на самое большое положительное сальдо. Как? Вот, хорошо, если не знаете, хотя бы представление, с какой страной получился у нас большой профицит по экспортным операциям?
У нас...
С какой страной?
С какой-то страной, да. Знаете, я даже не знаю. Я знаю, что у нас очень большой дефицит платежного баланса, к сожалению.
Ну, это вот все смотрят.
Мы платируем больше, да.
А за счет чего дефицит? Вот, а с какой страны самый большой минус?
Вот самый большой минус?
Ну да, по внешней
стороне. Возможно, с Россией.
Ну, правильно, правильно. Абсолютно верно. Не, вот с Россией.
Газ.
Ну, в основном газ, да. У нас в России вообще в этом году, между прочим, дефицит вырос. И сам у нас упал внешний торговый оборот, а дефицит вырос. Ну, это нормальное влияние. Самое интересное, что машиностроение мы действительно продаем в России. И рост продаж машиностроения – это в России. Но самое выгодное торговать нам с Индией. Потому что мы имеем колоссальный профицит. И ну, вот, если на то пошло, мы должны быть союзником Индии. И всех врагов Индии просто наповал уничтожать. Так что тут ситуация такая интересная.
Ну, я все-таки считаю, что неправильно говорить о том, что мы там кто-то у нас враги, кто-то у нас союзники. Сейчас кризис системный в мире, и нужно выработать решение, которое устроит всех.
Ну да, какой-то нейтралитет.
Новые правила
нужно.
Игры, собственно говоря.
Но все равно должен быть победитель.
Ну, в наших интересах, чтобы Украина развивалась позитивно, а не
нам минус. Для начала надо заняться развитием социальной защищенности.
Нет, социальная защищенность у нас очень высокая, ошибаетесь. У нас с точки зрения бюджета мы, в общем-то, обогнали уже Швецию. Мало кто обращал внимание. У нас доля социально защищенных статей больше, чем в Швеции. Да, ну, бюджет у нас меньше.
Я извиняюсь, что я вас перебил. Просто вы говорите про долю в бюджете, но у нас пенсия 900 гривен подавляющего большинства населения.
Ну, так зарплата официально у нас 3000. Соответственно, если было 3000 евро, тогда 900 евро была пенсия, разница. В Израиле пенсия 1000 евро, все, ну, в эквиваленте все ругаются. Говорят, нищенская пенсия, жить невозможно, не за что хлеба купить. А аналогичная ситуация, не мечтайте. В Германии все тоже ругаются, пенсия нищая, государство недоплачивает. Я ни в одной стране мира никогда не слышал, что пенсионер говорил, классно живем. Не было такого.
Вот поэтому нужно изменить глобальное правило игры, чтобы социальная защищенность не зависела от текущего состояния государственного бюджета. Потому что кушать хочется каждый день. У человека есть какой-то набор базовых потребностей, которые надо удовлетворять в контексте экономики, а не, допустим, заниматься каким-то натуральным хозяйством вне экономики или там, заниматься нищенством или еще чем-то таким.
Да, я там согласна. Я думаю, хватит нам уже на сегодня, потому что нас уже занесло куда-то очень далеко.
Не, ну мы же начали с таких глобальных.
Начали глобально, да.
Тем более модель у нас всегда экономически широкая.
Евгений, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо
я
вам.
Надеюсь, вам было приятно поучаствовать
Мне было
в нашем
приятно.
Мероприятии.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Отже, ось так, я знову переходжу на українську, як і починали. Мені здається, гарний досвід такий.
Ні, ну я думаю, що його можна розвивати дійсно,
я,
ну,
знаю, що
підладити тільки технологічно.
Придумала щойно. Насправді, от ми щопонеділка, ну я, викладаю анонс того, про що ми говоримо. Я можу вказувати свій скайп, я можу його включати от зранку,
логічно.
Коли у нас запис, і якщо хтось хоче поставити запитання, там, от йому сильно захотілося, або вставити свої 5 копійок, от у нього є своя думка, він точно хоче сказати, при цьому можна назватися, ну, нехай і форумним ім'ям, але от якщо це буде онлайн-спілкування, мені здається, це взагалі дуже круто буде.
Однозначно.
Так, підтримуємо. Рухаємося, тепер повертаємось до того плану, який у нас був, щодо того, що вчора Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння з питання надання Києву макрофінансової допомоги у 610 мільйонів євро. Отже, у нас будуть такі транші кредиту. 100 мільйонів, 10, 250 та 250. Термін реалізації встановлено 2,5 роки з моменту набуття меморандумом чинності. При цьому він має набути чинності не довше, ніж за рік. Ну, тобто, не більше року має пройти. Також важливо, є певна умова, за якою ЄС надасть нам кредит. Це якщо буде висновок Єврокомісії про задовільну співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом. І термін погашення кредиту, якщо нам його дадуть, становить 15 років. І там вже визначена вся процедура
відсотків, так, страшно маленькі.
І умова. Саша, на що нам оці зараз гроші?
Та лишні не будуть, люди добрі. Заберемо там, розберемось. Тим паче, чим більше грошей, тим краще. Ну, а через 15 років можна буде новий кредит взяти, це не вертати.
Ну, ти думаєш, нам його все ж таки дадуть тим, що у нас відбувається?
Ні, ну, от тут якраз дійсно, правильно сказав, от дійсно, на сьогоднішній момент там потрібна співпраця з Міжнародним фондом, перш за все, для того, щоб різні інші там інституції нам
давали
гроші.
Нам давати.
Є дуже пряма, Марічка вже говорив, ну, до смішного пряма. От дружим з МВФ, всі грошима завалюють Україну. Ніхто навіть не дивиться, для чого, не для чого. Тримайте, не дружать, ми не даємо. Чому? Ну, МВФ не дружити. Оце суб'єктивний фактор, він на світовій економіці дуже сильно впливає.
Тобто, от зараз, оскільки у нас почалися активні розмови, вже якби вони добігають кінця з Міжнародним валютним фондом.
Ну, скажімо так, я от
тому, виходить, нам і захотіли дати.
Ну, задавали питання таке, от мені, ну, а от яка ймовірність? Ну, от якщо подивитися на всю інформацію, ну, публічно, звичайно, переговори, ну, можна сказати, відсотків зараз 80, що кредит буде. Так, да, дійсно, є якась частина ризику суб'єктивного, об'єктивного, це завжди існує. Але дійсно, по інформації так виходить. І на сьогоднішній момент я бачу, що і інші вже інституції починають, ну, вони ж теж бачать цю ситуацію, читають, дивляться, спілкуються з працівниками Міжнародного фонду, і відповідно, ну, як тобі сказати, зараз так багато грошей в світі, що вони не знають, куди їх діти. Тому дуже цікаво наперед, скажімо, уже домовитись, щоб, о, буде добре, зараз швидко, потім прийде така черга, що сказати, а ми вже не беремо, нам вже їх так хватає.
Так, слухай, і от якщо ми вже говоримо, багато грошей в світі нема куди діти, новина, що один з найбагатших українців, це наш Віктор Пінчук, бізнесмен, вирішив спрямувати половину своїх статків на благодійність. Це в рамках своєї участі в міжнародній філантропічній ініціативі «Giving Pledge». Вона була заснована у 2010 році відомим засновником компанії Microsoft Білом Гейтсом та Уорреном Баффетом, якого називають найуспішнішим інвестором світу.
Ну, так, да, є такі.
От, і якби він, Віктор Пінчук, він може надати цю свою половину свого статку або за життя, або після нього. І от виникають запитання, навіщо цим хизуватися, якщо хочеш дати, давай вже зараз. Ну, чого відтягувати, бо він за ці, наприклад, якщо він доживе там, ну, дай йому Бог здоров'я, скажімо так, до 90 років, наприклад. А за ці гроші, за ці роки він вже втратить частину своїх статків. І там лишиться щось зовсім трошки.
Ні, Марічка, ну давай, а піар?
Ну, піар, ну,
ну і все.
Це тільки чистий піар, напевно.
Ні, ну зовсім все. Чистий піар, не будемо трувати це питання, скажімо так, згідно...
Та, тут ще навіть говориш, що політика замішана.
Ні, Марічка, не близенько, не близенько там і не лежав.
Ні?
Податки, згідно американського законодавства, міжнародного, дуже, ну так сказати, вигідно бути меценатом. Там не меценатом, там гра, там, скажімо так, можна так розвернути, що ти не платиш податки. Хоча як ти був власником майна, так і залишився. Як ти отримав прибуток, так і будеш отримувати. Ну, перш запустився Форд. Якщо ти пам'ятаєш Форд, оцю гру меценату почав, він дійсно, ні, ну якась частина грошей дійсно надходить для різних там програм допомоги. Ну, не всі. Але дійсно завдяки цьому він має можливість не платити податки. І це добре, що наші бізнесмени вже, скажімо, досягли, ну, скажімо, міжнародного рівня, тому що бачите, тут Білл Гейтс, Баффет, тобто люди, які дійсно, ну, скажімо так, думають по-світовому. Вони для їх не цікаво там, які офшори, які там помить гроші. Люди добрі, вони таким не балуються. Вони глобально оптимізують прибутки. І наші люди вже почали теж. Ні, ну це правильне рішення, але якраз от наші олігархи повинні рухатись в цьому напрямку.
Краще нехай хоч трошки, але грошей комусь перепаде.
Ані ні, ну там так, там вони просто з одної сторони захист свого капіталу, його ваші трошки забрати і взагалі поділити, і крім того, дійсно, економія на податках.
Слухай,
факт.
А чому не можна Створити в Україні якусь таку систему?
Не можна, не можна. Треба, ти розумієш, Марічка?
У нас ж як... багато заможних
ні,
людей.
Ні, не за цього. Як... Ні, так тут не зовсім створити. Треба до Баффета, при... ну, щоб було зрозуміло. У Баффета структура побудована таким чином, що навіть якщо захоче, наприклад, уряд Сполучених Штатів Америки відібрати не вийде.
А у нас зможе?
А України тим паче не вийде. Росії, а от у нас, якщо ви будете в нас робити, в нас ще немає такого, ну, навиків, вміння, і зробити таку класичну міжнародну структуру вашу, краще до міжнародної прилаштуватися. Це більш вигідно, ніж створювати свою.
Ясно. Так, і наостанок до рубрики новин. В Обами, як виявляється, залишився тиждень, щоб уникнути небувалого секвестру бюджету США.
Ну, це тобто, не якщо... така відома стара-стара новина.
Так, я говорю, що якщо Конгрес не втрутиться, то вже цього року витрати на військові та соціальні програми будуть урізані на $85 мільярдів. І отут цікава така думка, її висловив сенатор-республіканець Том Кобурн. Він говорить, що ключ до вирішення фіскальних проблем Америки – це стримування зростання федеральних витрат.
Красиве слово, теж корисні, бачите, теж стримують федеральні.
А що насправді треба зробити США? Чому у них такі проблеми?
Ні, ну, я так розумію, там проблема дійсно десь політично-економічна. Конгрес за республіканцями, президент демократ, і ці проблеми будуть постійні. На сьогоднішній момент дійсно, ну, скажімо так, конгресмени хочуть одного, щоб в очах американців Обама був як Джиммі Картер, щоб він залишився в пам'яті як бездарний популіст, який довів країну до краху, прийшов новий рейтинг і нарешті підняв Сполучені Штати Америки з колін. Ну, дійсно, сьогоднішній момент, все, що робить Обама, він фактично, ну, скажімо так, дуже негативно впливає і на економіку, і на от проблеми, які Сполучені Штати Америки в дуже великій мірі, це дійсно помилки Обами. Ну, не його особисто, як правило, там команда працює. І дійсно, на сьогоднішній момент республіканці допомагають його добити, щоб на, скажімо, після цього...
Вивести мож... людину, яка зможе все
да,
це.
Не просто вивести, а щоб потім максимально перелаштувати економіку. Ну, в принципі, я говорю, от була така аналогічна ситуація, коли був Джиммі Картер, після цього прийшов Рейган і вийшов Рейганомік. І дійсно там от... Оце фактично вони хочуть.
Угу.
І оці будуть проблеми постійно. Там ще восени. От восени, от ці восени знов-таки повториться проблема із державним боргом. Це буде, ну, автоматично буде вертатись, знов-таки будуть проблеми. Тому дійсно, от курс євро-долара, раз, можна спекулювати.
Кому що? Так, з новинами ми завершуємо. І переходимо до великої теми. Ми вибрали таку. Вчора, 25 лютого, у нас була трирічна річниця з інавгурації нашого президента України Віктора Федоровича Януковича. І ще важливо, що до цього, в п'ятницю, це у нас було 22 лютого, він провів телеконференцію у прямому начебто ефірі, але насправді все, як ви розумієте, було заготовлено, діалог з країною. Цікаво було дуже послухати, я посиділа, послухала, витратила свій час. Він вивчив чимало цікавих слів, такі як диверсифікація, ініціація і таке подібне. От, ну, молодець, похвалимо його. І я вирішила, що якщо вчора була така от трирічна у нас дата, треба подивитися, що нам пан президент обіцяв, коли він хотів бути обраним. Так, коли він ще був тільки кандидатом, це був 2009 рік. І ми от взяли його передвиборчу програму, і найбільш причетні до економіки речі ми хочемо зараз озвучити. Я буду, Саша, казати, що він нам наобіцяв, а ти будеш казати, який реальний стан речей. Отже, така перша от у нього як розділ був, що Україна повинна за 10 років увійти до двадцятки найбільш економічно розвинених країн світу. Серед цього великого заголовку у нього є підпункти. Тобто він казав, що він доб'ється ухвалення нового податкового кодексу, зробить Україну найбільш інвестиційно привабливою у Східній Європі. Це у Східній Європі, це порівняно з Молдовою і Румунією, я не знаю.
Ні, ну Східна Європа, там і Польща, і Словаччина, і Чехія, якщо географічно це так.
Угу. Так, також він обіцяв податкові канікули для малого бізнесу на 5 років, зниження ПДВ до 17% з 2011 року, зниження податку на прибуток до 19% з 2011 року, з наступним щорічним зниженням на 1% до 16%. От, Саша, давай, коментуй оцей блок.
Ну, починаємо з самого простого податкового кодексу, як відомо, прийняли. канікули для малого бізнесу надали, одні говорять, працює, другі говорять, не працює. Ну, чесно говоря, це не саме таке основне. Канікули мало що допомагають для малого бізнесу, хоча вони існують. Відносно податків, як відомо, часи трохи поміняли. Тобто, да, дійсно, в нас на сьогоднішній момент поки що немає цих 17%, але планується з 2004, ну, з 1 января 2014 року податок на ПДВ должен бути 17, тобто не 11, а 14. Хоча податкова хоче іще раз переладнати податкову систему, зробити податок там 7%, ввести податок з обігу, ну, можливо, що все програється. Відносно податка з прибутку, знов-таки, виходить, буде з 1 січня 2014 року 16. Поки що ми топчемось на 19, тобто не вспіли. Це є така ситуація. Що то зробили?
А інвестиційна привабливість?
От інвестиційна привабливість відпочиває. Поки що на сьогоднішній момент Україна не дуже цікава інвестиційна привабливість серед країн, тим паче Східної Європи. Але тут є, скажімо, ряд обставин і українських, і світових. Поки можна дуже добре заробити в Іспанії, в Італії, ну, навіщо я буду вкладати в Україну? Це системний підхід, і не треба нічого думати.
Так, і далі другий блок, це такий соціальний. Написано, моя мета – 50 мільйонів громадян України вже у 2020 році.
Така, ну, це нереально. Ні. Марічка, реально.
20-й рік тут.
Ні, абсолютно реально. Але ні, абсолютно реально за умови, якщо ми дійсно поміняємо наше міграційне законодавство.
А, ну це так.
Тому що за рахунок іммігрантів дійсно можна забезпечити.
Так, далі він там говорить, що кожна дитина повинна мати родину, гарантує системну і довгострокову підтримку української родини.
Марічка, давай не спіш. От так, спочатку, от кожна родина повинна мати дитину.
У нас навпаки, кожна дитина,
мати. На сьогоднішній момент у нас сиріт небагато зразу. Говорив, що ну, якщо подивитися, то є приблизно 14 тисяч. Але треба врахувати, що там ну, частина сиріт, які ну, ніяк не взяв усиновити, там, ну, скажімо, вони сироти, але часткові. Тобто, ну,
є батьки.
Одна з батьків є і формально. Тому у нас такої проблеми сирітства не існує. У нас, ну, от є проблем. На сьогоднішній момент навіть не вистачає, ну, дійсно, так сказати, сиріт, щоб їх усунути, тому що бажаючих більше. Тобто, тут така проблема, щоб було зрозуміло, вона не суттєва.
А, слухай, я, вибач, переб'ю. Щодо цього, от нещодавно мені от розповідали, що сім'я хотіла вдочерити дівчинку,
да.
І вони їздили по кільком притулкам,
да,
от, їм відмовляли в силу того, що їм не вигідно віддавати дитину. Тобто є певні дотації, які даються дитячому будинку. Якщо у них буде менша кількість да. дітей, їх або закриють,
тому,
або там ще
тому,
щось.
Тому розумні люди не тільки їздять, а зразу говорять, ми можемо надати спонсорський внесок.
Тобто
і зразу вирішується всі питання так швидко, що навіть ахнути спіють. Ні, ну все дуже просто. Я чергую, у нас не дуже багато сиріт. Ні, в нас, щоб було зрозуміло, десь близько 40 тисяч так званих опікунів. Ну, виходить так, залишились бабусі, тіточки. Вони, ну, це да, це фактично. Такі в нас
є, але дитина всходила.
Ну, дитина вважається, да, батьки. Ну, такі, ну, це я не скажу, що така якась проблема. Вона живе в сім'ї, хоча, ну, не рідні батьки. Ну, так, це більше. А так сиріт у нас невелике.
Вибач, я тебе перебила. От ти, напевно, хотів прокоментувати системна довгострокова підтримка родини, чи ні?
Ну, підтримка родини, це мається на увазі, да. Ідея добра, але вона її математично не порахуєш.
Так. Далі, тут вже до цифр. Вже з 2011 року при народженні першої дитини українська родина отримує 25 тисяч гривень.
Вже більше.
Другої 50, третьої та кожної наступної дитини по 100 тисяч гривень.
Вже більше, Марічка. Вже майже 30. Ну, от,
за першу дитину.
За першу, після цього йде там 60 і вже 113.
Угу.
Ні, якраз що доплат, це нас швиденько всі навчились робити. Тут проблем немає. Хоча, знов-таки, ситуація, ні, дійсно, частково ну, кількість дітей, які народжують, зросло. Але не так багато, тому що все-таки треба враховувати, що не можна тільки за рахунок, скажімо, грошей стимулювати народження дітей. Є багато ну, скажімо, таких соціальних, моральних факторів, суб'єктивних, етнічних. Це впливає дуже сильно.
Так, також нам пан президент гарантував щомісячні соціальні виплати на кожну дитину. При досягненні нею 3-річного віку і до 13 років родина отримуватиме щомісячно по 250 гривень, а з 13 до 18 років по 500. і тут ще наостанок, кожній дитині гарантоване місце у дитячому садку.
Ну, от про виплати не скажу. Я так, ні, там, ну, якщо порахувати виплати, які при народженні, там же дійсно воно тягнеться достатньо довго. А що стосується дитячого садку, ні, не вистачає. Ну, знов-таки, це співвідносно. Якщо ми говоримо провінції, там надлишково, а якщо ми говоримо Київ, не вистачає. Але знов-таки, Марічка, є яка ситуація. Частина родини, ну, зараз, скажімо, батьків, не хочуть, навіть якщо є можливість, не хочуть віддавати дитячий садок, а наймають няню. По-перше, виходить, ну, вони вважають так вигідніше для їх, і, ну, по суб'єктивному фактору вони вважають, що це корисніше, ну, це фактор впливає. Крім того, у нас зараз на сьогоднішній момент, ну, я знов-таки говорю про Київ, ще раз повторюю, не про провінцію. Да, у нас почали появлятись приватні дитячі садки. Вони маленькі, вони дуже, ну, скажімо, не дешеві, але дійсно, ну, скажімо так, деяким батькам дуже подобається.
Ну, там приділяється більше уваги.
Да, і уваги, і те, що завжди батьки дуже, ну, турбують, це здоров'я дитини. І дійсно, в цих дитячих садках реально, ну, скажімо, дивляться за дітьми і, от, ну, скажімо, не допускають оцих безкінечних дитячих захворювань, що більш цього, ну, мами завжди лякаються. От дитину, ну, повели в садок вона... і захворіла. Це дуже болюче питання, дійсно. Просто так, от кого малі діти знають, наскільки це болюче питання. І от дійсно, що приватні садки вирішують. Але, знову говорю, це от в Києві це працює. Ну, провінції не можу сказати, наскільки це успішно.
Так, і наступний блок – забезпечення громадян доступним житлом. Пан президент зазначав, що він створить умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 7% на рік.
А зробили 3.
Так. Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла, зазначив він, і за 10 років буде збудовано 1 мільйон квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей і людей з обмеженими фізичними можливостями.
Марічка, тепер тобі запитання, як ти вважаєш, скільки побудували квартир за 2012 рік за рахунок державного бюджету? Ну, твоє уявлення.
Кілька тисяч?
Ну, майже. Ну, загально, якщо привести площу, 68 тисяч квадратних метрів. Це дійсно в квартирах десь кілька тисяч. Тобто, ну, до мільйона далеко.
Ну, ні. Це до 2019 року ще є
ну,
час.
Тоді, ну, я зрозумів. Ні, ну, взагалі, Марічка, я вважаю, що, ну, якщо б хтось порадив або президента, або команді на сьогоднішній момент реально надрукувати грошей і залити ринок будівництва, це був би такі зростання і ВВП, і доходи, все, що хочеш. При цьому цікаво, що незважаючи на те, що якась частина грошей десь порозповзалась, вона б не пропала. Вона все рівно вернулася в економіку. Тому що на сьогоднішній момент, от уяви, Марічка, якщо, ну, у нас є така, в бюджеті записана рядочок, 50 мільярдів виділити на так звану інфраструктуру. Ну, це фактично будівництво. Якщо б хоча б половинку цих грошей, або 30 мільярдів вкласти в будівництво, це був би неймовірний попит на метал, на, скажімо так, на будівельні матеріали, на робочу силу, на все. Але ці гроші можна тільки надрукувати, їх просто не існує.
Я вже програма... на щось ще не звернула увагу.
Ні, ну відносно програми, скажімо так, вона, звичайно, ну, от оці 3% не взагалі, ну, скажімо так, вона спрацювала з маленьким ефектом. Тому що планували 30 тисяч квартир, дали 1 тисячу, хоча зараз роблять новий проєкт. От, можливо, цей проект спрацює. Перш за все, вони хочуть, ну, скажімо так, його більш зробити ринковим і дійсно чітко взяти державні банки і запустити програму через державні банки, щоб вона, ну, скажімо так, працювала як банківська програма, а не як така ускладнена програма з використанням безкінечних.
Держава, банки, забудовнику. Да,
да. Ну, і оця ідея зробити квартири з правом викупу, оренда з правом викупу, оце може спрацювати.
Оце
може спрацювати. Ну, знов-таки, треба виділити хоча б 2 мільярда для старту. Хоча б. Ну, 100 мільйонів це краще не виділяти, вони нічого не вирішать. От 2 мільярда, да, за 2 мільярда реально можна щось придбати, вже здавати в оренду. Просто тут треба дійсно от вкласти, от якраз тут 50 мільярдів, бажано вкласти, ну, хоча б там це 10 років. О, це було цікаво.
Так, Саша, якісь, можливо, ще цифри є з інших його обіцянок, які я не назвала? Чи вже...
Ні, ну, сама красива цифра зростання ВВП. ВВП ж, ну, як би так не було, у нас пару років зростало, в цьому, ну, 2012-му там навіть трішечки зросло. Так що це є. Ну, сама красива цифра, напевно, все-таки скажемо, показник інфляції. офіційної інфляції, угу. дійсно, показник дуже суттєво знизився. Навіть дефляція, так, а там теж. І ще були розмови, щоб зменшити безробіття, якщо беремо не зареєстроване безробіття, а так зване безробіття розраховане по методиці Міжнародної організації праці. Угу. Ну, частково зменшилось, тоді було 8,8, зараз 8% вважається. Частково десь зменшується, щось відбувається. Так фактично, ну, всі цифри.
Все.
А ні, хоча ні, о, ні, є все. Саме основна цифра, ні, забули давай. Згадати. Як би там не було, у нас заробітна плата зростає. Офіційна заробітна плата зростає. От мало хто звернув увагу, але по результатам, ну, скажімо, 2012 року, наша середня офіційна заробітна плата доларовим еквіваленту перевищила рівень, який був до кризи.
Угу.
Якщо на сьогоднішній момент перерахувати, я маю на увазі середній курс Міжбанку, у нас виходить десь приблизно 374 долара, ну, по результатам. Якщо порахуємо на серпень 2008 року, то тоді було 362 долари. Тобто, ну, фактично по заробітній платі криза минула.
Ну, але, в принципі, якщо порівняти місяць з місяцем, от в грудні 2012 року зарплата була вища, ніж у січні цього року.
Ну, от тому і бажано, ну, от чому по місяцям важко співпрацювати?
Краще середній за рік.
Краще середній за рік, тому що місяць там впливають оці 13 зарплат, якісь премії, доплати, угу. і тому дійсно, якщо подивимось по динаміку, там пригає. А в середньому, якщо ми подивимось, якщо ми беремо в середньому, це ж я коли брав середній, я брав січень, серпень. Тобто ми взяли от період нормального 2008 року. Не беремо кінець року, тому що, звичайно, там вже показник uh-huh. важко рахувати. І ми бачимо, що дійсно на сьогоднішній момент, і ще раз повторюю, офіційна заробітна плата перевищила. Тобто, як би там хто не говорив, але на сьогоднішній момент криза на ринку праці зникла взагалі. Дреділи, що хочеться, щоб було ж не 300, 400, 500, 600, це зрозуміло. Але дійсно факт відбувся.
Так.
І ніхто навіть не святкує.
Завершуємо ми з великою темою. От такі от були обіцянки президента, і от що у нас ми маємо по факту. Чому я так зразу швидко вирішила, що треба завершувати? Бо у нас у Рахівничці є от якраз новина щодо зарплат, що уряд має намір впровадити штрафні санкції в розмірі 0,5% від суми заробітної плати за несвоєчасну її виплату у небюджетній сфері. І про це йдеться в плані заходів щодо реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2014-2014 роки. І як відзначають у Мінсоцполітики, за підсумками січня цього року заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 50 мільйонів гривень і склала 840 мільйонів гривень.
А остання інформація за січень?
Яка?
А заборгованість по заробітній платі зросла і перевищує 1 мільярд.
О, а що це так? Такі цифри.
Ні, а це дуже все, ні, це дуже все просто. Математично, скажімо, розрахунок. Ну, дійсно, ситуація дуже проста. В січні, скажімо, не всі могли доплатити. Це нормальне явище. І в результаті виникла заборгованість.
Угу, так.
І дійсно, заборгованість виросла. У нас, як правило, якщо уважно подивимося, в січні, як правило, заборгованість по заробітній платі зростає. Ну, я так розумію, що зростає, ну, чисто з економічних причин, скажімо, затримують виплату зарплати. Перш за все, промисловості. А так, як там суми великі, ну, автоматично зразу нараховується.
А от усі 0,5% штрафу, вони можуть якось налякати роботодавців?
Ну, налякати можуть, але тоді буде більше безробітних. Марічка, розумієш, яка ситуація? Дійсно, в багатьох країнах світу затримка заробітної плати, як правило, платиться пеня, якщо ми беремо, наприклад, Іспанію. І там вище безробіття. Тут все дуже просто. Чим більше ми будемо йти в Європу, чим більше у нас буде цивілізована заробітна плата, тим більше буде безробіття. Це нормальне явище, тому що тоді буде любий бізнесмен економити на праці. Це нормально. І не треба говорити, що він добрий чи він поганий. Mm-hmm. Він бізнесмен. Це нормальне явище бізнес. Але тоді буде виникати яка ситуація. Ну, ти, Марічка, не чула, що є цілі покоління, які живуть на, ну, пособі по безробіттю.
Mm-hmm. Так,
да, дійсно, тоді формується клас людей, які живуть виключно по собі по безробіттю, і клас людей, які дійсно роблять кар'єру, щось там досягають, працюють, і нічого іншого не придумаєш. От таке європейське життя. Тобто, чим більше ми хочемо в Європу, будемо привикати до Європи.
Так, і далі у нас у Рахівничці ще є дві новини. Одна більша з коментарями навіть. Скільки років українцю потрібно заощаджувати на квартиру, Саша? Ти читав?
Читав. 65 років. Марічка, я тобі скажу, що в Радянському Союзі це теж навіть дозволяли писати, оце дозволяли писати. Математику теж не витримували. Ну, там фактично кооперативну квартиру рахували, аналогічна ситуація. Взагалі, скільки я пам'ятаю, не в Радянському Союзі, в нас ніколи оцю проблему накопити на квартиру за рахунок заощаджень не виходить. Якщо ми говоримо...
Хтось дарує, всі скидаються.
Ні, трошки не так. Якщо людина заробляє таку середню зарплату, якщо вона заробляє дійсно нормальну зарплату, вона може накопити, це факт. Якщо вона заробляє таку середню, маленьку зарплату, ніяк. Тому дійсно, фактично і раніше, і зараз існує така, що людина йде в бюджетну структуру з розрахунку, що дадуть безкоштовну квартиру. Ну, дадуть, не дадуть, питання, але є. Або от коли в нас з'явились кредити, дійсно масово народ і рону. Взагалі, ну не знаю, я таку, скажімо, світовий досвід, щоб люди заощаджували, купували, як правило, беруть кредит,
купують,
або беруть оренду, оце працює, оце спрацює.
Мені здається, оренда краще, ніж кредит.
Ну, теоретично, так. Да. Хоча, знову, Марічка, там є яка ситуація. Оренда – це не твоя квартира. Значить, якщо, ну, ситуація така, ну, ти не платиш за оренду, що ти зробила?
Тебе виселяють.
Все. Причому тут навіть, якщо ти тут ще, коли власник квартири, ти починаєш там судитись, дітей прописувати, те, що там, і щось робити, тут ти нікого не пропишеш. Фізично нікого не пропишеш. Тому що ти не можеш, ти до квартири ніякого відношення не маєш.
Чи мають бути якісь гарантії?
Ну, знов таки...
Ну, тобто, що якщо там якась прострочка, то це не критично. Але, наприклад, якщо вже там більше часу ти не сплачуєш, тоді тебе вже можуть виселити.
Ну, знов таки, от яка ситуація.
І то, якщо, наприклад, в тебе є діти, які з тобою проживають, то там мають бути якісь пом'якшення.
От виникає це болюче питання. Це болюче. Тому на сьогоднішній момент, на сьогодні, дійсно, у нас поки що, ну, житловий кодекс радянський, там з дітьми фактично виселити складно. Ну, за виключенням виселити, але переселити якесь друге житло. Тому це проблематично. Ну, я от не знаю, як буде працювати ця програма, ну, скажімо, тому що, ну, нема. Там, наскільки я зрозумів, яка думка. От, перш за все, будується так звана, вони як називають, економ-мінус. Тобто, житло трошки специфічне. При цьому, ну, дійсно, поки людина не виплатила право власності на квартиру, вона ніяких не має. І при цьому виникає, дійсно, ну, вони хочуть, так я зрозумію, зробити, щоб це був який варіант. Ну, скажімо так, от є... Трьохкімнатна квартира, так? Ти не можеш платити. Значить, тебе повинні переселити в однокімнатну, за яку ти можеш платити. Ну, так, да, ти втрачаєш, якби, якість життя. Ну, можливо, так, зато тоді не виселяється на вулицю. Ну, можливо, спрацює. Подивимося, як воно спрацює. Теоретично, якщо ми беремо Францію, в Франції дійсно дуже багато соціального житла, якраз оце таке. І там дійсно на сьогоднішній момент... Ну, ми навіть вже перестарались, тому що дуже велика кількість безробітних, яка ніколи не працює, але жити є, і вони знають, що в будь-якому, ну, поміняють, ну, не такі будуть умови, нічого страшного.
Все одно буде, де жити.
Так, да, ось така ситуація.
От наш сьогодні мав бути коментар по нерухомості, проте, на жаль, там не встигли в силу певних причин його дати. Я думаю, що сьогодні у нас на сайті має з'явитися новина щодо того, які прогнози на 3 місяці наступні, ну, це фактично на весну, щодо нерухомості, які будуть ціни, ну, так далі. Так, і наостанок у нас сьогодні моя розмова з фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Минулого тижня, Саша, я тебе там бачила на конференції щодо депозитів, я мала
було
туди піти. От, але, на жаль, представників фонду не було. Не знаю, чому.
Це буває.
Злякалися, чи ще щось, чи не було людини, яка б могла піти. Тим не менше, у нас на сайті, на форумі мені поставили кілька запитань для фонду. Що я змогла випитати, те, якби, я пропоную сьогодні послухати. В першу чергу, от щодо Таврики, мені ставили запитання, чому повільно йдуть розрахунки з вкладниками і коли буде оголошено процедуру ліквідації. От, і зараз пропоную послухати оцю частинку нашої з представником фонду розмови.
От, чому так повільно йдуть розрахунки з вкладниками банку Таврика і коли буде оголошено про процедуру його ліквідації? Таке запитання.
Значить, закон України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 3 місяці триває тимчасова адміністрація банку, під час якої готується план врегулювання. 3 місяці закінчується 20 березня. Як ви знаєте, що право ліквідувати банк і приймати інші рішення належить Національному банку України.
Так, так.
От тому 20 березня ще не спливло, і Національний банк України має офіційно оголосити про те, що буде далі з банком.
Угу.
Це перше питання. Друге питання яке?
Так, ну от щодо процедури ліквідації ви сказали, чому так повільно йдуть розрахунки з вкладниками?
А чого повільно? Справа в тому, що розрахунки з вкладниками ведуться протягом дії тимчасової адміністрації, так?
Uh-huh.
А повільно в чому повільність? В чому невідповідність, от, наприклад, там закону, чи що? В чому повільно?
Ну, тобто, ще дуже повільно обробляються ці заяви.
Ну, вони не повільно. По-перше, заяв поки що ніяких ніхто не пише. Тому що під час тимчасової адміністрації йдуть розрахунки з вкладниками, строк дії договорів, які закінчаться до моменту тимчасової адміністрації та в момент тимчасової адміністрації, а також по поточних рахунках.
Угу.
Насправді, 21 грудня зійшла тимчасова адміністрація. Незабаром почались перші виплати, які здійснює банк Таврика за рахунок кредиту фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тому що поки банк під тимчасовою адміністрацією, це не відповідальність фонду, відповідальність банку.
Угу.
Фонд може надати кредит. Так ось, за рахунок такого кредиту справді вже почалися виплати по всіх договорах, які не мають строку закінчення, тобто безстрокові договори. Потім були деякі транші, там, ну, наприклад, таке число, там, 15 число і так далі, на сьогоднішній день по 31 січня йдуть розрахунки по тих договорах, які до 31 січня. Далі треба перевірити списки, ну, тобто це процес. І насправді повільно відповідно до чого вони йдуть повільно для мене, от я хотіла б вас уточнити.
Ну, це я вам також не підкажу, ну, угу. Мені поставили таке запитання.
Вони йдуть неповільно, вони йдуть нормально, відповідно угу. до закону України про систему гарантування вкладів, абсолютно чітко, абсолютно без збоїв, і люди, які вже отримали свою. Інша справа, якщо договір закінчується там, коли, в травні, да? угу. то ясно, що воно буде для них повільно, тому що розрахунків немає, ну так по закону. Якщо б банк був живий, то вони раніше травня його б не отримали. А зараз вони хочуть ці отримати, але так же ж не буває. Якщо банк буде ліквідовано у випадку, то вони отримують всі гарантовану суму вже від фонду гарантування і так далі.
Угу.
Ну, тобто розрахунки не йдуть повільно, розрахунки йдуть так, як потрібно.
Так, ось так от вони кажуть, що все у них там йде за планом, все у них нормально. І щодо того ж самого РД-банку, також були запитання щодо індивідуальних ставок. Вони говорять у фонді, що індивідуальні вклади взагалі становлять тільки 0,1% від усіх вкладів. Але при цьому, от, якщо почитати, наприклад, наш форум Гілку про РД-банк, ледь не кожен пише, що у нього наші індивідуальні вклади.
Ні, ну, Марічка, от
я... Можеш тільки у нас... бути тільки то це 0,1%.
Марічка, може бути тільки, ну розумієш, тут я вже трошки так, ну, поспілкувавшись з різними людьми mm-hmm. і я розумію, що дійсно десь там одна там невелика частина, але так як ну, скажімо так, хто отримав, той не пише. А хто дійсно виникають проблеми, той пише, тому складається таке явище. Тому що на сьогоднішній момент, якщо людина отримала, вона тихенько сидить, ну, отримала, ну, що писати? А от яка не отримала, це постійно uh-huh. пише. Причому в деяких випадках людини, я навіть зустрічаю яка ситуація, людина от, дійсно так писала, в кінці я зрозумів, що там, ну, там взагалі не про те людина писала, не мала на увазі.
Не взагалі щось десяте.
Да, там зовсім, там малося на увазі конфлікт, який був пов'язаний з кредитом, яке відношення кредит, депозит, там вже, ну, а потім воно все прикрутилось. Хоча дійсно, я так, ну, наскільки я зрозумів по РД, дуже, ну, хто мені показав, я mm-hmm. зразу говорю, я деяких питав, розкажіть мені, все-таки, яка ж причина? От хто мені показав, то я зрозумів одне. Як правило, там ситуація була дійсно така, ну,
через
смішна.
Менеджерів, так?
Да, ну, людина приходила в банк, хотіла забрати, uh-huh. і її просто умовляли залишити, додаючи відсотки. Ну, абсолютно реальна ситуація. І людина, ну, дійсно, людину умовили, бо формально їй повинні були пояснити, що ми тобі даємо більше, але ж ти розумієш, це індивідуальна ставка. І я так розумію, оце дійсно виникла проблема. Я не скажу, що це дуже багато. Крім того, я так розумію, що ці начальники відділень, це от мені інформацію якось, це не з Києва було, це були от регіони. Я розумію, що там ситуація була, напевно, така, що він то прийшов в банк, але реально в цьому відділенні грошей не було фізично. І цей начальник відділення просто любим шляхом повинен був якось уболтати людину, тому що він зрозумів, що він віддати все нічого не віддасть. І отак воно виникло. Хоча дійсно було б дуже добре, якби фонд оце роз'яснення, ну хоча б на своєму сайті розмістив би. І зняв всі питання, тому що на сьогоднішній момент виникає куча розмов, от будуть платити, не будуть. Після того, що деякі говорять, от я дзвонив на лінію, мені сказали, що всі акції не платять. Яке ти запитання задавав? Я задавав питання, чого вони ПРД не платять. Ну, знаєте, там. Ну, це виникає.
Правильно ставити запитання, дійсно. От я коли спілкувалася вчора для цієї розмови, то мені сказали, що насправді журналісти навіть, вони вихоплюють якісь от десь, ні, хтось щось є, почув, є. І виходить якась плутанина, і люди потім читають і не розуміють, в чому правда. От і мене навіть, я похвалюся, сказала, що я молодець, що я до цієї теми звернулася.
Ну, навіть от, якщо вже ми говоримо про майбутнє, от, бо мені людина написала яку інформацію, що я не буду називати банк, невеликий банк. Людина прийшла в банк. І фактично абсолютно аналогічна ситуація. Людина хотіла забрати. Її почали агітувати, давайте залишимо. І тут же ж людині сказали, от ми як постійному клієнту відсоток. Я поняв, людина дотошна. Бо дивився на сайт. На сайті написано, там за лояльність піввідсотка. Вона говорить, а що відсоток? Ну, там наш керівник може, от тут говорить, ні, говорить, давайте я заберу взагалі. От люди зразу запитають. Тому що формально, так, да, я розумію, керівник, напевно, може додати піввідсотка, але ж тоді треба було попередити, що це індивідуальна ставка. Особисто для вас, щоб ви не забрали.
Угу. Так, і от у нас є ще два шматочки моєї розмови. Щодо ще одного запитання, я його там прямо в розмові і поставлю, і ми це послухаємо. Ну, давайте це послухаємо, потім ще наостанок решту.
Я от ще знайшла одне запитання, якщо у вас є час. Я зачитаю так, як його мені поставили. Дивіться. Уважаемые представители фонда, дайте информацию, сколько в миллиардах гривен фонд вернул незаконно отчужденных за последний год активов за 2 месяца работы в банке Таврика. Потому как по закону вы должны возвращать активы, выведенные незаконными методами, то есть активы должны постепенно увеличиваться. А мы имеем пока только катастрофическое уменьшение активов аж на 1,1 миллиарда гривен. Сколько же вы вернули?
Ну, значит, смотрите, вопросы вообще для меня очень туманные, но есть у банка пассивы и активы. Значит, банковские пассивы, часть из них составляют депозиты физических лиц. Вот их фонд и гарантирует. Фонд не гарантирует активы. О каких активах идет речь? Ну, вопрос вот первый, да? Ну, непонятно, о каких активах. То, что фонд получил банк с проблемным портфелем кредитов, с некачественными активами, это же один вопрос. Понятно, что если бы там были хорошие активы, там не было проблемных кредитов, фонд бы его просто не получил. Почему идет уменьшение? Вот, ну, как бы, наверное, там это... Были сформированы резервы в соответствии с требованиями Национального банка под некачественные активы. Это я могу вам говорить то, что я догадываюсь, потому что ничего, сам вопрос, он такой, ну... При чем тут луна, если там на земле холодно, да? Или как-то, ну, как-то так. То есть понять его невозможно. Самый главный посыл, что фонд не гарантирует активы. Фонд гарантирует депозиты.
Ось так. І наостанок, як я обіцяла, взагалі думка фонду щодо їх праці, щодо ситуації з тим, що як повертають банкам, не повертають. От думка представника фонду така.
Паніка вже стихла, і такої вже паніки, як було, немає, тому що люди почали отримувати свої кошти. І, в принципі, те, що є закон, фонд виконує. Що якщо ви, наприклад, ви там подивились 8-9 рік, дивіться, що відбувалося. Значить, от Надра, да, ви знаєте таке.
Так, звичайно.
І там ще є там низка банків. От дивіться, Національний банк вводив тимчасову адміністрацію. Він її вводив не на 3 місяці, а на рік. Мінімум. Міг ще продовжити на 2-й рік. Рік була підвішена ситуація. Люди не мали доступу до своїх депозитів, ні ті, які закінчились, ні ті, які не закінчились, до ніяких, просто був мораторій. І таким чином люди рік не могли отримати свої гроші до того часу, поки не було оголошено про ліквідацію, поки фонд не почав виплачувати гроші. Угу. Ну, рік це, ну,
це багато.
Да. На сьогоднішній день 3 місяці всього тимчасова адміністрація. Тобто через 3 місяці все одно буде ясно, що буде з банком, да?
Так.
Чи куплений, чи частинами куплений, чи як воно, чи ліквідований і так далі. Навіть протягом цих 3 місяців фонд, ну, верніше, банк, чи за рахунок кредитного фонду, тому що у банку немає грошей, виконує свої зобов'язання перед тими вкладниками, строк дії яких закінчився. Тобто мораторію, по суті, немає. І це є великий прорив в законодавстві, тому що, повірте, ту ситуацію, яку пережили вкладники там, ну, в 2008-2009 році, зараз такого і близько немає. Ну, і близько немає. Тому на сьогоднішній день всі ті люди, які прийшли за своїми грошима по вкладах, які закінчились, абсолютно спокійно отримали свої гроші. Ті, що мають більше 200 тисяч гривень, ви ж розуміли, що коли людина йде в банк і кладе гроші більше, ніж 200 тисяч гривень, вона прекрасно розуміє, що це її власний ризик. Тому що гарантована сума 200 тисяч. Це зрозуміло, ясно, і, ну, тут навіть нема питань. Що стосується, там, ну, наприклад, банківських металів, сертифікатів, в кожному банку, в тому числі в Тавриці, висіла довідка, що такі вклади не гарантуються.
Так.
Тому, ну, в даному випадку ясно, що невдоволені будуть, тому що кому приємно втрачати свої кошти. Ну, але ж постає інше питання, хто ж в тому всьому, да?
Хто винен?
Ну, ясно. Тому повірте, що фонд робить все можливе для того, щоб захистити людей відповідно до законодавства. Те, що за межами законодавства, ну, ясно, що ні фонд, ні вкладники, ніхто порушувати закон не буде.
Ні, ну, час виплачують, звичайно. Ну, і знов-таки, на жаль, от ситуація з Західним банком, вона повністю підвисла, там не зрозуміло, коли воно чим закінчиться.
Ось так от ми завершили нашу і рахівничку, і наш черговий випуск 45-й. Почуємося з вами наступного вівторка. Я якось маю надію, що от зі скайпом, як у нас сьогодні вийшло, що щось у нас може і наклюнеться хороше.
Підтримаю.
Так, прощаємося з вами будуть ведучі Марічка.
Та Сашко.
До побачення.
До побачення.